I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Sam se spraševal, če bi imeli kakšno pesmo, ko sem pogledal na čas. Čudovita konferenca je. Bratje in sestre, ko sem zadnje čase preučeval Mormonovo knjigo, mi je pozornost budil nek nauk preroka Jakoba. Kot se spomnite, je bil Jakob eden od sinov očeta Lehija, rojen v Dujini, potem ko je družina zapustila Jeruzalem. Bil je priča čudežem in tudi temu, kako sta neposlušnost in upor družino razdelila. Jakob je Lamana in Lemuela poznal in ju imel rad. Prav kakor je poznal in imel rad Nefija, in nesoglasje med njimi je bilo globoko ter osebne narave. Jakobu ni šlo za ideologijo, filozofijo ali teologijo, temveč za družino. Ljubeča bojazen v Jakobovi duši je očitna, ko izrazi močno zaskrbljenost, da bodo njegovi ljudje zvrnili besede prerokov o Kristusu in zanikli Božjo moč in dar Svetega Duha in se posmehovali velikemu načrtu odkupitve. Potem, tik preden se poslovi, spregovori o vsem preprostih besed, ki so to dopodne osnova mojega govora. Jakobova prošnja je bila, o, bodite modri. Kaj več še lahko rečem? Tisti med vami, ki ste starši in stari starši, občutite, kaj je Jakob moral tisti krati doživljati. Svoji ljudi je imel rad, deloma tudi zato, ker so bili njegova družina. Učil jih je tako jasno, kot je lezno, in z vso močjo svoje duše. Niti malo jih ni nejasno stvaril, kaj se bo zgodilo, če se ne bodo odločili vstopiti pri tesnih vratih in nadaljevali po poti, ki je ozka. Ni se mogel domisliti ni česar drugega, kar bi rekel, da bi jih posvaril, rotil, navdihnil in spodbudil. Prav tako je preprosto in globoko umno rekel, obodite modri, kaj več še lahko rečem. Člane cerkve sem srečal med številnimi narodi sveta. Name sta napravila vtis duh in moč številnih naših članov. Srca so ganjena in življenja blagoslovljena. Delo se dinamično nadaljuje in zato sem globoko hvaležen. Vidim tudi številne možnosti, kako smo lahko člani cerkve bomodri pri vsem, kar delamo. Gospod je v svoji neskončni modrosti zasnoval svojo cerkev, da deluje z laičnim duhovništvom. To pomeni, da nam je bilo naročeno, naj skrbimo eden za drugega in eden drugemu služimo. Morali bi se imeti radi, prav kakor nas imata rada nebeški oče in Gospod Jezus Kristus. Naši poklici in okoliščine se od časa do časa spremenijo, kar nam daje drugačne in edinstvene priložnosti za služenje in rast. Večina cerkvenih voditeljev in učiteljev zauzeto izvaja svoje obveznosti. Nekateri so manj dejavni kot drugi, to je res. Toda skoraj vedno so navzoča iskrena prizadevanja, da bi zagotovili pomenljivo evangelijsko služenje. Občasno naletimo na nekoga, ki se tako preda cerkvenemu služenju, da njegovo življenje postane neuravnoteženo. Začnejo verjeti, da so programi, ki jih izvajajo, pomembnejši od ljudi, katerim služijo. Svoje služenje otežijo s potrebnimi dodatki in olepšavimi, in ki vzamejo preveč časa, stanejo preveč denarja in jemljajo preveč energije. Nalog nočijo razdeliti oziroma dovoliti drugim, da bi rasli v svojih obveznosti. Ker preveč časa in energije namenjeno cerkvenemu služenju se lahko poslabšijo večni družinski odnosi. Trpi lahko delo v službi. To ni zdravo, ne duchovno, ne nič drugega. Čeprav včasih cerkveni poklic zahteva več truda in izjemno osredotočnost, si moramo prizadevati stvari ohraniti v pravilnem ravnotežju. Nikdar ne bi smeli dopustiti, da bi služenje nadomestilo pozornost, ki jo potrebujejo druge prednosti stvari v življenju. Zapomnite si na svet kralja Benjamina in glede, naj bo vsem tem, kar delate, modrost in red, kajti ne zahteva se, da bi človek tekel hitreje, kot ima moči. Brati in sestre, aj lahko predlagam 6 načinov, kako lahko služimo tako modro kot dobro. Prvič, osredotočite se na ljudi in načela, ne na programe. Ena najpomembnejših stvari, ki jih delamo z Evangelijem Jezusa Kristusa, je, da razvijamo ljudi. Za pravo služenje drugim se moramo potruditi, da jih razumemo kot posameznike, njihovo osebnost, moči, skrbi, upe in sanje, da lahko nudimo pravilno pomoč in podporo. Odkrito rečeno, veliko lažje je izvajati programe, kakor ljudi razumeti in jim resnično služiti. Osnovo načelo cerkvenih sestankov za voditelje bi moralo biti, da bi se pogovarjali, kako služiti ljudem. Večino rutinskih podatkov in usklanjevanja se sedaj lahko uredi po telefonu in pošti ali navadni pošti, tako da lahko dnevni red sestankov zbora in predsedstva osredotočite na potrebe ljudi. Naš cilj bi moral vedno biti, da bi cerkveni programe uporabljali kot sredstvo za pozdignovanje, spodbudo, pomoč, poučevanje, izkazovanje ljubezni in izpopolnjevanje ljudi. Pomnite, da je vrednost duš velika v Božjih očeh. Programe so pripomočki. Vodenje in voditelji ne smejo imeti prednosti pred potrebami ljudi, za kateri so zasnovani, da bi jih blagoslovili in jim služili. Drugič, bodite ustvarjalni. Ko si prizadevamo poveličati svoj poklic, bi morali prositi za navdih duha, da bi težave rešili tako, kakor bo najbolje za ljudi, katerim služite. Imamo priročnike za navodili in napotkom in v njih bi morali slediti. V okviru tega so prečnejše priložnosti za razmišljanje, ustvarjanje in udejanje osebnih talentov. Navodilo naj poveličamo svoj poklic. Ni zapoved, zaradi katere bi jih morali olepševati ali otežko učati. Ustvarjenost ne pomeni nujno razširjenja, pogosto pomeni poprostenje. Ker nam večno načelo svobodnega odločenja omogoča svobodno voljo in lastno mišljenje, bi morali biti v večji meri sposobni težave reševati sami. Občasno bomo nemara naredili napako, toda dokler bomo sledili evangelijskim načelom in smernicam, se lahko iz takšnih napak učimo in postanemo bolj razumevajoči do drugih in jim služimo učinkoviteje. Biti ustvarjalen prav tako pomeni, da nam ni treba reči vsega, kar bi morali delati. Gospod je rekel, da ni primerno, da bi nam moral vsem zapovedovati, kajti tisti, ki je vse primoren, je zanikr in nespameten služabnik. Upamo, da boste uporabili navdih. Upamo, da boste tako delali v okviru cerkvene politike in načel. Upamo, da se boste modro posvetovali, da boste krepili vero in pričevanje v življenju tistih, katerim služite. Tretjič, delo razdelite in dodelite obveznosti. Obstaja razlika med tem, da ste odgovorni za to, da bo delo narejeno in da delo napravite sami. Naprimer, ne smelo bi več biti neva, ko si predsednik zbora s rešin čuto, da mora osebno upraviti hišno poučevanje, ki ga drugi niso. Enako velja za predsednico društva za pomoč glede obiskujočega poučevanja. Ne le da to nespametno, to ni hišno oziroma obiskujoče poučevanje. Pri hišnem poučevanju ne gre za številke ali poročanje o obiskih na domu. Obiski in številke so le merski pripomočki. Pri hišnem poučevanju gre za ljubezen do ljudi in služenje ter krb za otroke nebeškega očeta. Zadolžitve bi morali dodeliti, obveznosti predati in članom dopustiti, da bi po svojih najboljših močeh izvajali svoje skrbništvo. Predlagate, svetujete, prepričujete, spodbujete, vendar dela ne opravite namesto njih. Drugim dovolite, da napredujejo in rastijo, čeprav včasih to pomeni vse prej, ko popolnijo rezultate v poročilih. Četrtič, odpravite krivdo. Upam, da mi ni treba posebej reči, da krivda ni pravilna spodbujevalna tehnika voditeljev in učiteljev Evangelija Jezusa Kristusa. Vedno moramo spodbujati z ljubeznjo in iskreno hvaležnostjo, ne s ustvarjanjem krivde. Všeč mi je misel. Druge zalotite, ko delajo nekaj prav. Še vedno pa so takšni, ki v zvezi s služenjem cerkvi doživljajo občutke krivde. Tako lahko občutimo, če sta naš čas in pozornost razpeta med tekmujoče zahteve in prednostne stvari. Kot smrtniki vsega preprosto ne moramo narediti naenkrat. Zatorej, mora biti vsem modrost in red. To bo pogosto pomenilo, da bo se začasno pozornost oduzeli eni prednosti stvari, zato da bo se poskrbeli za drugo. Včasih bodo potrebe družine zahtevale vso vašo pozornost. Drugič bodo na prvem mestu službene odgovornosti. Vendar bodo tudi obdobja, ko bodo na prvem mestu cerkveni poklici. Dobro ravnotežje dobimo takrat, kadar stvari delamo pravočasno in ne odlašamo s pripravami oziroma ne čakamo, da naloge izvršimo zadnji trenutek. Poleg tega si moramo zapomniti, da je Kristus prišel, da bi odstranil krivdo, tako da odpusti tistim, ki se pokusajo. Prišel je, da bi nemirni duši prinesel mir. Mir nam zapuščam, je dejal, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet, vaše srce, naj se ne vznemirja in ne plaši. Preko čudežne odkupne daritve nas roti. Naj vzamemo nase njegov jarem in našli bomo počitek svojim dušam. Ko v našem življenju začne delovati moč odkupne daritve, spoznamo, da je odrešnik že nosil breme naše krivde. O, da bi bili dovolj modri, da bi razumeli, da bi se kasali, če bi bilo potrebno, in da bi opustili krivdo. Petič, premišljeno moramo razporediti svoj razpoložljivi čas, prihodke in energijo ter skrb. Rad bi vam zaupal majhno skrivnost, nekateri jo že poznate. Če je še ne, je čas, da jo izveste. Ne glede na potrebe vaše družine ali vaše naloge v cerkvi, ne obstaja nič takšnega, kot je narejeno. Vedno je treba narediti še kaj. Vedno je še ena družinska zadeva, ki potrebuje pozornost za pripraviti še ena lekcija, vodenje še enega razgovora, prisotnost na še enem sestanku. Zatorej bodimo modri in varujemo svoje zdravje in poslušamo predsednika Hinckleya, ki nam je pogosto svetoval najprej prosto delamo po svojih najboljših močeh. Zdi se mi, da je ključ v tem, da poznamo in razumemo svoje sposobnosti in omejitve, na kar se oglasimo, razporedimo in prednostno uvrstimo čas, pozornost in vere, da modro pomagamo drugim, vključno družini, pri njihovem prizadevanju za večno življenje. Šestič, besede vašim voditeljem o dodeljevanju zadolžitev članom, zlasti nedeljnim spreobrnjencem. Predsednik Hinckley je rekel, da vsak novi član v cerkvi potrebuje zadolžitev. Ne glede na to, katero zadolžitev se dodeli, bi ta ne smela novih članov prestrašiti, temveč bi jim morali dati veliko priložnosti, da bi se v cerkvi počutili prijetno tako, da bi se učili njenega nauka in sodelovali s prijaznimi člani. Morali bi zasidrati v obnovljenju evangeliju, tako da bi pridobivali trdnejše pričevanje ter premljeno pomenljivo služenje. Vsele in si prizdevali spremeniti življenje, vključno z lasnim. Tisto, kar je pri cerkvenih poklicih najpomenjeji, ni statistika, o kateri se poroča ali sestanki, ki potekajo, temveč to, ali so bili oziroma ni bili posamezniki. Služi naj se vsakomu po sebe, kakor je to počel odrešnik. Naša naloga je, da drugim pomagamo prejeti mir in radost, ki jim ju lahko prinese samo evangelij. Jezus je v sedmih besedah povzel, kako to lahko dosežemo. Rekel je, če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Današnji dnevi so v marsičem kakor Jakobovi. Moj nasvet je enak njegovemu. Pokasajte se in pridite s trdnim namenom v srcu in se oklenite Boga, kakor se On oklene vas. Bodite modri v svoji družini. Modro upravljajte cerkvene poklice. Modro razpolagajte s časom. Modro uravnotežite vse svoje zadolžitve. O, bodite modri, bratje in sestre. Kaj več naj še rečem? Molim, da nas bo Bog blagoslovil z modrostjo, da bomo imeli radi njegovega Sina Jezusa Kristusa in bomo modro pomagali pri nadaljevanju njegovega dela. To je njegova cerkva in to je njegovo delo.
I humbly pray in the name of Jesus Christ.
Molim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.